Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Liviu Dumitrașcu.
Sunt bucuros că astăzi putem să stăm împreună înaintea Domnului. Am început de o vreme ca primul lucru pe care îl fac atunci când mă trezesc, să-i mulțumesc Domnului că m-a trezit. Pentru că nu știu câți oameni pe planetă s-or fi culcat aseară, dar nu s-au mai trezit. Să-i mulțumesc Domnului că cei câțiva copaci de lângă blocul nostru se aude dimineața un ciripit de păsărele. Parcă se ceartă, dar eu interpretez ca fiind bucuria lor și strigătul lor că există spre tronul lui Dumnezeu. Pentru că le-a creat și pe ele. E mare lucru să vezi lumina zilei dimineața. Ne-am obișnuit cu lucrul acesta. Dar îmi place să cred că facem parte din acei oameni înțelepți care prețuim lucrurile și oamenii atunci când sunt. Și ne uităm la ele și ne bucurăm că le avem și că ne avem unii pe ceilalți și nu suntem frustrați, descurajați, amărâți, pentru că nu avem, ci suntem bucuroși, fericiți, pentru că avem ceea ce avem. Spune John Cotter în cartea Forța Schimbării că singurul lucru de care poți să fii sigur în societatea de astăzi și care este totdeauna stabil este schimbarea. Sună puțin, cumva. Deci singurul lucru cert în lumea noastră este schimbarea. Dacă v-aș adresa întrebarea aceasta simplă, de ce sunteți prezenți acum aici? Probabil că răspunsurile nu ar diferi prea mult. Ar fi o chestiune de nuanță. Spunea domnul dr. Dan Șerban, cel care a fost pentru o vreme șeful Comisiei de Acreditare a Spitalelor din România, a acreditat 4 spitale și a fost demis pentru că nu le acredita pe bandă rulantă, spunea că domnia sa, în momentul când a antrenat 500 de evaluatori care să meargă în echipe de câte 5, adică 100 de echipe care să evalueze spitalele din România pentru acreditare, toate codurile, 1900 de coduri care trebuiau îndeplinite, deci de parametri care trebuiau îndepliniți de fiecare spital, se închideau numai în calculatorul dânsului. Deci nu putea să închidă, să spună Comisia de Acreditare, da, spitalul acesta este bun. Nu. Numai în calculatorul dânsului, pentru că acolo erau niște complementarități care, dacă nu știți cum spunem noi românii, dacă nu se pupau codurile acestea, ca la contabilitate cu conturile, nu dădea. Și atunci se vedea că acolo sau acolo sau acolo e o problemă și atunci era o problemă și mai mare vis-a-vis de onestitatea evaluatorilor. Și am spus, dar de ce lucrul acesta? Deci, din două motive. Primul acela, că în ultima instanță eu răspundeam, indiferent cine ar fi greșit, cu voie sau fără voie. Dar zice, eu pornesc de la prezumția de vinovăție. Și am zis, domn profesor, cum așa? Da, da. Deci eu pornesc de la prezumția că omul este păcătos și coruptibil. Și atunci, lucrurile acestea, nu pentru că sunt mai sfânt decât ei, ci pentru că răspund în ultimă instanță, aceste coduri, 1900, trebuie să închidă în calculatorul meu. Și am zis, da, poate că nu sunt toți. Ba da. Deci vă dau un exemplu. În lumea creștină se întâmplă ca de Paști. Majoritatea lumii creștine, aproape toți, fie că merg sau nu la biserică, să recunoască ceva. Și eu, ce să recunoască, domnule profesor? Că Domnul Hristos s-a murit. Nu! Să recunoască verbal sau interiorizat, fiecare dintre concetățenii noștri recunoaște că e păcătos și că are nevoie de mântuitor. Mă dă odată pe an. Păi și dacă recunoaște că e păcătos, nu e așa că pornind de la prezumția de vinovăție? Vedeți, pornind de la gândul acesta, mi-am dat seama că avem cu toții o problemă. Și problema este aceeași pentru fiecare dintre noi, chiar dacă comportă nuanțe. Mi-aș permite să o evoc din paginile Sfintelor Scripturi. Puteți să fiți de acord cu ea sau să nu fiți de acord cu ea. Eu multă vreme n-am fost de acord cu ea. Și veți vedea că s-ar putea să ne întâlnim pe linia aceasta. Este vorba de Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 5. Voi citi doar începuturile textelor de la versetul 12 până la versetul 21. Să vedeți, cu excepția unui singur verset, numai prima parte din verset, nu vă duceți mai jos. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcat în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Versetul 14. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o cărcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Versetul 15. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu moartea. Versetul 16. Și darul fără plată nu vine ca printr-un acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda. Versetul 17. Deci dacă prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, 18. Așadar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii. Versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși. Versetul 20. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Versetul 21. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit dând moartea. Știți, în Sfânta Scriptură niciun cuvânt nu e pus greșit. Să citești de la versetul 12 la versetul 21 și cu o singură excepție, cea care e pusă în paranteză din versetul 13, să revină în fiecare verset aceeași idee. Ceva înseamnă că trebuie să ne transmită lucrul acesta. Și care este ideea transmisă de tot ceea ce am citit? Toți suntem păcătoși. A doua întrebare. De ce suntem toți păcătoși? Fiindcă greșim. Să mergem mai în urmă. De ce suntem toți păcătoși? Pentru că Adam a păcătuit. Sunteți de acord cu lucrul acesta? De ce? Pentru că părinții au mâncat aguridă și copiilor s-au sterpezit dinții. Nu? E drept? Dragii mei, e drept pentru că datorită păcatului Evei și a lui Adam, ca să o urmăm în ordinea cronologică, noi să suferim? E drept lucrul acesta? Da? Uman nu. Dar cum? E dumnezeiește? E drept să sufere Hristos pe cruce în locul tău? E drept? Nu. E drept să porți păcatul adamic fiindcă Adam a greșit? Nu. Păi și noi unde suntem în ecuația aceasta? Există un determinism cu care multă vreme nu am fost de acord. Aveam un prieten care spunea, era așa, estetic vorbind, părea un pic mai urâțel. Mă rog, pe la 20 ceva de ani căruse părul de tot, nici ochii nu aveau o expresivitate anume, nici prea înăltuț nu era, dolofan era. Și am zis, măi, tu crezi că nu vreau să am și eu 2 metri, să am un trapez cu baza mare sus? Să am și eu un păr bogat, un păr creț, blond, mă, cu ochii albaștri. Mă, sunt nemulțumit cu ce sunt. Sunt tare nemulțumit cu ce sunt. Spuneam că toți, dar absolut toți, ne-am născut într-un determinism. Nu am ales să ne naștem sau să nu ne naștem. N-am ales. Am apărut. Nu am ales familia unde să ne naștem. Știți că spun sunările, că eram și eu într-o familie de bani gata, e altceva, da? Nu am ales să fim fete sau băieți la naștere. Nu am ales. Nu am ales nici măcar țara. Nu am ales planeta. Nu am ales să ne naștem aici. Sunteți de acord cu mine? Nu am ales regiunea. Nu am ales nici măcar culoarea ochilor. Nu am ales nici numele pe care să-l purtăm. Multe lucruri n-am ales. Multe lucruri n-am ales. Lucrul acesta nu vă provoacă oarecare răzvrătire? Sau suntem creștini pocăiți? Nu am ales să ne naștem pe o planetă căzută în păcat cu asemenea strămoși, Adam și Eva. Nu am ales! Pentru că dacă am fi putut alege, lucrul acesta presupunea că ar fi trebuit să preexistăm ca să putem alege. Dar pentru noi au ales părinții, uneori, să venim pe lume. Părinții care acționează programatic și se gândesc să aibă un copil. Nu părinții care, în viața cărora, apare un copil. Sau ales, în ultimă instanță, bunul Dumnezeu. În aceste condiții, cum să acționeze liberul meu arbitru? Când sunt încorsetat de un asemenea determinism, dintre care cel mai dureros este păcatul adamic. Nu am ales să ne cheme Ion Vasile, Gheorghe, Ionescu, Popescu și așa mai departe, dar ne putem schimba numele. Și știm cazul. Nu am ales să avem ochii verzi, căprui albaștri și așa, dar putem purta lentile de contact. Nu am ales să fim băieți sau fete, dar și aici, în ultimul timp, se schimbă. Nu am ales să ne naștem în România, dar și aici lucrul acesta se schimbă. Nu am ales să ne naștem în familia părinților noștri, dar uneori ne redegăm părinții sau ei ne dezmoștene și lucrul acesta poate fi schimbat. Sunt lucruri care pot fi schimbate în acest determinism. De ce? Pentru că bunul Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru. Săptămâna aceasta m-am întâlnit cu unul dintre invitați la emisiune și am pătimit după campionatul mondial. Și spune, în seara asta n-avem meci, da? Nu, zice, nu, da. Dar zic, cum e cu liberul arbitru? A, zice, cu liberul arbitru este foarte simplu. În teren sunt două echipe. Între ele este arbitrul. Iar arbitrul este liber. Este liber să urmărească aplicarea regulamentului. Asta este liberul arbitru. Adică, liberul nostru arbitru acționează să urmărim să împlinim legea lui Dumnezeu. Pentru asta ne-a fost dat. Să alegem să-L iubim pe Dumnezeu împlinind legea sa. În aceste condiții, mă întreb și vă întreb, privitor la pasajele pe care le-am citit din Roman 5, cu ce sunt eu vinovat că Adam a păcătuit? De ce trebuie să port eu vina lui? De ce trebuie copilul meu să se nască așa? De ce trebuie ca după Adam și Eva, tot neamul omenesc, după păcătuirea lor, tot neamul omenesc să poarte stigmatul acesta? Nu am ales eu! Iar problema aceasta este o problemă capitală de viață și de moarte, pentru că ne-am născut într-un dat, într-un determinism din care nu putem ieși aparent. E drept ca tot neamul omenesc, datorită păcatului adamic, să sufere osânda aceasta? E drept să sufere Hristos pe cruce în locul meu, un om neprihănit, să moară pentru că tu și eu suntem nesăbuiți? În Luca, la capitolul 5, avem un episod cu vindecarea unui slăbănog. Într-una din zile, Iisus învăța de la versetul 17, învăța pe noroade niște farisei și învățători ai legii care venise din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui, fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Imaginați-vă scena. Că trebuie alții, dacă ar fi fost mai agresivi, dați-vă la o parte că avem un bolnav aici. Și totuși nu se putea pătrunde. Și omul este creativ, a spus, dăm la o parte din acoperiș, coborâm direct unde trebuie, direct în fața Mântuitorului. Când le-a văzut credința, versetul 20, Iisus a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice, păcatele sunt iertate sau scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă, și minunea s-a produs. Vedeți, e ca discuție încrucișată. Omul venise pentru vindecare acolo. Și Domnul îi spune, păcatele sunt iertate. De ce ați venit astăzi aici? Să ni se ierte păcatele. E adevărat? Păcatele noastre? Da. De ce le-am făcut? Pentru că avem moștenirea adamică, nu? Pentru că văd în mine o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob păcatului. Roman 7. O, nenorocitul de mine! Când vreau să fac binele, rău stă lipit de mine. Cine mă va scăpa? Eu vreau să fac binele după omul din lăuntru, dar datorită păcatului, datorită lui, datorită greșelii lui și a mamei Eva, eu nu pot să fac binele astăzi. Și vin să cer iertare înaintea Domnului pentru niște păcate pe care le-am făcut eu, dar conform cu ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului, Adame, cine? Femeia? Eva, cine? Șarpele? Și așa. Conform cu ceea ce și ei au făcut acolo, eu vin să cer iertare pentru păcatele mele, pe care le-am făcut și le știu eu, dar de care nu prea sunt vinovat. Pentru că ei, datorită lor, moștenesc această fire pământească, eu aș vrea să fiu duhovnicesc în totalitatea mea, dar nu pot, pentru că am genetica spirituală care mă leagă de Adam și de Eva. Și în felul acesta n-am cum, sunt disperat. Lupta aceasta nu cumva este lupta fiecăruia dintre dumneavoastră? Nu este lupta noastră aceasta? Păi și atunci, pentru ce să ne cerem iertare? Pentru un păcat pe care l-am făcut, dar de care nu suntem vinovați, pentru că altcineva a decis în locul nostru de multe mii de ani în urmă. Pentru că el a mâncat aguridă. Ce pot să mai decid eu astăzi? Pentru că orice aș vrea să fac bine, binele meu este mânjit de egoism, mânjit de păcat, mânjit de porniri, de dorințe, de frustrări. Că aș vrea, dar nu pot. Și Dumnezeu este acolo la el și uneori răspunde, alteori nu răspunde la rugăciunile noastre și eu mă zbat în mizeria mea și uneori mă afund și nu mă mai pot ridica, dar nu sunt vinovat eu pentru asta. Și ei, Eva și Adam, pentru că puteau să nu greșească și puteam și noi după aceea să existăm cu alte porniri, așa cum au fost ei creați la început. De aceea strigă Pavel în Romani, o, nenorocitul de mine, sunt disperat. Conform cu pasajul din Luca la capitolul 5, Mântuitorul, în loc să spună, omule, scoală-te și du-te acasă că pentru asta ai venit, îi spune, păcatele sunt iertate. De lucrul acesta avea nevoie slăbănogul acesta? De aceea îl coboruse prin tavan cu targa? Oamenii care îl însoțeau pentru aceasta l-au coborât acolo, cu targa, să-i spună Mântuitorul, păcatele îți sunt iertate, du-te acasă. Și să-l ia cu targa frumușel și cu niște scripeți, nu știu cum, și să-l ducă acasă. Să se întoarcă fericit, iertat, dar tot cum a venit. Nu întotdeauna ce iertați, dumneavoastră și cu mine, suntem și vindecați. Nu întotdeauna. Însă aici Mântuitorul i-a vindecat și sufletul, i-a vindecat și trupul. Pentru că așa este El. Și chiar dacă între vindecarea trupului nostru de astăzi până la învierea drepților o mai trece 10, 20, 30 de ani, nu știu cât, El ne va vindeca și trupul. Că așa este El. Ne vindică trupul, ne vindică și sufletul. Cine are astăzi nevoie de îndreptățire? Care dintre noi avem nevoie de iertare pentru niște păcate pe care le-am făcut și de care nu suntem siguri că suntem foarte vinovați noi? Pentru ce am venit? Să căpătăm iertare. Pentru ce a venit? Pentru că ne place să credem că suntem copiii lui Dumnezeu. Avem în Marcu capitolul 2 cu 17 o referință biblică ce spune: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar pe linia raționamentului pe care l-am dezvoltat, dar cine este sănătos? Cine este sănătos spiritual astăzi aici? Că nu mai are de ce să vină și să stea. Prezența noastră aici dovedește că toți suntem bolnavi. Dar Mântuitorul spune, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Vă întreb și mă întreb, există om sănătos din punct de vedere spiritual pe pământul acesta? Este om îndreptățit, sfânt, în afara oricărui păcat pe pământul acesta? Un om care să nu aibă nevoie de Dumnezeu și a cărui carte de vizită să-L oblige pe Dumnezeu să-L mântuiască? Nu. Dar sunt oameni care cred că ei sunt așa? Da. Nu cei neprihăniți au nevoie de Hristos, ci noi, cei păcătoși. În Luca 15, oaia pierdută nu poate să facă nimic decât să zbiere în rugăciunea ei. Ei acolo. Va, din ce în ce mai încet și mai fără speranță. În noaptea strâmtorării ei, cu ciulinii păcatului pe ea, încurcată în iarba înaltă și în tufiș, sub amenințarea fiarelor nopții care vin să jefuiască și să omoare, ea nu poate face nimic altceva. Nu se poate salva ca n-a strat în Hogea, apucându-se singur de păr și trăgându-se singur din groapă. Nu poate. Femeia din Ioan capitolul 8, prinsă pe când săvârșea nelegiuirea și adusă pentru ca să fie un exemplu, pentru ca să dăm un exemplu în fața poporului, pentru ca nimeni să nu mai facă așa. El unde era? Unii comentatori spun că era printre cei care aveau gulerile scrobite și care cereau moartea ei. Stau și mă întreb dacă și cu un păcat de al nostru, unul singur de la fiecare, astăzi ar rula aici, din care categorie am face parte? Am fi ca femeia care, prăbușiți, am rămâne acolo în fața Mântuitorului, n-am deschide ochii pentru că nu vrem să știm cine ne lovește și în nimicnicia noastră și în speranța noastră am zis, Doamne, să nu vadă toți. Doamne, o fi rămas cineva care să înțeleagă că am avut o slăbiciune, că n-am putut, o fi rămas cineva în adunare care să fi văzut filmul și să spună, vai, amărâtul, mă duc lângă el să-l sprijinez și să-l întăresc, că știu că e greu, nu vreau să-l judec, dar vreau să fiu alături de el, știu cum e, pentru că și eu sunt așa. Și să deschizi ochii și să vezi că toți erau sfinți în jurul tău, pentru că au plecat, au zis, așa ceva, așa ceva, vai de mine. Și să deschizi ochii și să-L vezi pe Mântuitorul tău, doar pe El, pentru că nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Ei sunt buni, buni. Ei nu sunt descendenții lui Adam și a Evei, nu. Ei, altă spiță. Și pe Mântuitorul acesta să-I vezi fața Lui, să-I vezi privirea Lui, să spună, du-te, unde sunt părâșii tăi? Nu știu, doamne, nu știu, dar mai bine că au plecat. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nici eu nu te condamn. Pentru că fiecare dintre noi, cei care astăzi suntem aici, n-am venit ca să fim condamnați astăzi. Pentru că și conștiința noastră ne condamnă. Nu avem nevoie de condamnare. Știm că am păcătuit. Nu trebuie să ne mai convingă cineva. Avem nevoie de iertare. Pentru aceasta am venit. Avem nevoie să ni se dea aripi. Avem nevoie, plecând de aici, să spună, ce Dumnezeu bun, ce Dumnezeu bun, s-a îndurat și de mine păcătosul. Mai am putere să mai trăiesc. Nu sunt disperat. M-a iertat. Zbor spre casă. Sunt fericit. Iisus e al meu. Se poate dărâma orice în jurul meu. El totdeauna va rămâne lângă mine. Și nu pentru că sunt mai bun. Și nu pentru că sunt mai drept. Ci pentru că mă iubește. Dragii mei, astăzi am venit aici să ni se spună, iertate sunt păcatele. Du-te. Și să nu mai păcătuiești. Mergem spre concluzii și putem spune că Matei ne transmite că nu putem construi îndreptățirea noastră prin sine însuși. Noi avem nevoie să ni se dea această îndreptățire. Nu avem cum să îi spășim și să ne facem mausoleul neprihănirii noastre. Nu avem cum. Asta spune Matei. Marcu spune, vei fi iertat și vei fi restaurat. Luca spune, este nevoie de schimbare în viața ta. Singurul element stabil în lumea noastră este schimbarea, de care poți să fii sigur, este schimbarea. Și Ioan ne spune, dacă nu te vei naște din nou, n-ai nicio șansă. În Luca la capitolul 23, avem scena în care, de la versetul 39, citim, unul din tâlharii răstigniți îl bat jocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine, mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept. Pentru noi este drept. Căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Dragii mei, lucrurile sunt extrem de simple astăzi. Nu am ales dacă să existăm în univers sau nu. Nu am ales dacă să naștem în familia în care ne-am născut sau nu. Nu am ales dacă să ne naștem pe planeta aceasta, dacă să fim fată sau băiat. Nu am ales dacă să fim blond sau brunet sau roșii sau albaștri sau cum suntem la piele. Nu am ales nimic aproape din ceea ce am fost în prima zi de existență. Nu am ales. Suntem victimele unui determinism. Știți ce înțeleg eu aici, dintre acești doi tâlhari, care erau la fel de vinovați? Că Mântuitorul cu mâinile sale pe cruce a întins o mână către un tâlhar și a întins o mână către celălalt tâlhar. I-a iubit la fel și i-a dorit lângă sine la fel, și pe unul și pe celălalt. Ce putem face însă astăzi este să putem alege. Șansa aceasta o avem toți. Nu am putut alege multe lucruri. Dintre care pe unele le avem, sau pe toate le avem, sau pe unele le-am modificat. Dar astăzi putem alege. Astăzi putem alege. Și să spunem, pentru noi este drept. Am venit pentru iertare aici, Doamne. Dar te rugăm, ai milă de noi. Este singurul lucru pe care îl putem face. Este singura noastră speranță pe care o avem să-L alegem astăzi pe Iisus Hristos și neprihănirea sa, cu care să fim îmbrăcați și noi. În rest, absolut nimic nu putem să facem. Și de-abia de atunci să putem să primim puterea Duhului Său cel Sfânt și să trăim mai aproape de El. Dragii mei, astăzi am venit să fim iertați. ca Bunul Dumnezeu să-și întoarcă fața spre noi și să spună, dragul meu, draga mea, păcatele sunt iertate, du-te fericit acasă. Alegerea aceasta putem să ne exercităm. În tot complexul acesta coercitiv în care existăm, putem să ne exprimăm această alegere. Alegerea aceasta ne va da viața veșnică. Alegerea aceasta va fi fundamentală pentru existența noastră în univers și de acum și cea viitoare spre care tânjim cu toții. Dacă alegem astăzi să-L slujim pe Dumnezeu, vom fi salvați. Și cred și îmi place să cred că niciunul dintre noi nu gândim altfel. Am venit aici pentru că simțim nevoia să fim iertați, nu condamnați. Și nimeni decât vrășmașul nu ne condamnă astăzi, nici măcar noi între noi nu ne condamnăm. Pentru că Domnul ne spune fiecăruia șoptindu-ne în interiorul nostru, te-am iertat, dragul meu, te-am iertat, draga mea, du-te, îți dau putere, potrivește-te până la sânge păcatului, până la sânge, cât poți tu de mult. Și când nu mai poți, să știi că sunt lângă tine, te voi salva. Iată că te-am săpat pe palmele mele, ești al meu! Numai doar dacă alegi altceva. Dacă mă alegi însă pe mine astăzi, pe viața mea, zice Domnul, că voi fi totdeauna lângă tine. Dragii mei, este gândul care ar trebui să ne dea putere astăzi. Putere în neputerea noastră, în neputințele noastre. Putere în slăbiciunea noastră, aproape continuă pe care o manifestăm în lupta cu păcatul. Lucrul acesta ar trebui să ne facă să ne prindem, așa știți cum, cum se prinde pitbull cu 7 atmosfere în fălci de ceva și rămâne de creanga copacului agățat acolo. Nimic nu-l descleștează, decât o bară de fier băgată între fălci, îi descleștează fălcile și îl face să cadă jos de acolo, dacă îi se dă porunca aceasta. Cu o forță mai mare decât putem noi să ne prindem de brațul lui Dumnezeu și să spunem, nu te las, nu te las. E singura mea speranță. Pentru că în mine n-am încredere, m-am decepționat de multe ori, sunt dezamăgit de mine, mă pocăiesc în praf și cenușă. Singura mea speranță ești tu. Speranță de iertare, speranță de vindecare, speranță de mântuire. Domnul să ne dea puterea Duhului Său cel Sfânt. Domnul să ne dea iertarea Sa astăzi, pentru care am venit. Domnul să ne vindece sufletele și trupurile noastre și în marea Sa iubire să ne ofere mântuirea Sa, după care tânjim cu toții. Și în ziua aceea, în ciuda tuturor celor care îl neagă pe Dumnezeu, care contestă autoritatea Scripturilor, care vorbesc în derâdere de ceea ce este sfânt și veșnic, noi să spunem, în ciuda acestor lucruri, am ales partea cea bună care nu ni se va lua niciodată. Mă rog bunului Dumnezeu ca toți să avem parte de această făgăduință minunată de a fi cu El în împărăția Sa. Domnul să ne ajute tuturor la acestea. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Liviu Dumitrașcu.